mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, thonë ekspertët. Kriza në Maqedoni nuk zgjidhet brenda natës, vlerëson njohësit e çështjeve politike. Shkon në 16 numri i viktimave të virusit MERS në Korenë Jugore. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Korenë Jugore ka vdekur një pacient nga sindromi respirator i lindjes së mesme, duke quar kështu në 16 numrin e përgjithshëm të vdekjeve, që kur ky virus është shfaqur një muaj më parë. Zyrtarët në Korenë Jugore kanë raportuar sot se janë paraqitur edhe 5 raste të reja me MERS. Deri më tani janë mbi 150 raste të identifikuara me këtë virus në Korenë Jugore. Gjorgjia sot ka ditë zije për shkak të vdekjes së 13 personave pas vërshimeve të mëdha në kryeqytet. Të zhdukur raportohen se janë 24 persona të tjerë dhe disa kafsh që kanë ikur nga kopshti zoologjik i qytetit të Tbilisit. Shi i madh filloi të bie më 13 qershor duke bërë që lumi verë të dalë nga shtrati dhe të vërshojë rrugët e Tbilisit duke marrë me vete disa ndërtesa dhe vetura dhe duke dëmtuar linjat e energjisë elektrike. Greqia dhe kreditorët ndërkombëtar kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për t'i dhënë fund bllokadës ekonomike. Komisioni Evropian njofton se dallimet e mëdha vazhdon të ketë edhe pas bisedimeve që u zhvilluan në Bruksel më 14 qershor. Greqia do të përballet me falimentim nëse deri në fund të muajit qershor nuk i paguan fondit monetar ndërkombëtar kështim prej 1.5 miliard eurosh. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se në sulmet ajrore në Libi kanë pasur për cak njërin prej militantëve kryesor të Al-Qaidës. Pentagoni njofton se sulmet ajrore kanë ndodhur më 13 qershor, por nuk ka konfirmuar nëse militanti Moktar Belmoktar është vrarë. Sidoqoftë, qeveria e Libisë ka thënë se Belmoktar dhe disa militantë të tjerë janë vrarë në një operacion në qytetin Aida Bia. Talibanët në Afganistan kanë liruar 4 roje kufitare tajike pas ndërmjetësimit të Katarit. Ministria e Jashtme e Katarit përmes një deklarate për media ka thënë se 4 rojet kufitare janë liruar për arsye humanitare. Rojet kufitare ishin kapur nga militantët taliban në veri të Afganistanit, jo shumë larg kufirit me Tajikistanin dhjetorin e vitit të kaluar. Tre policë nga Tunizia janë vrarë gjatë një përleshje të armatosur me militantët islamik në një pikë kontrolli në rajonin qendror të vendit. Agjencia shtetërore e lajmeve TAP raporton sot se një militant islamik po ashtu është vrarë, ndërkaq një tjetër është kapur nga policia gjatë përleshjes së armatosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës thonë se janë të përkushtuar për përmirësimin e mjedisit të të bërit mizdes, që është kërkuar nga përfaqësuesit e fondit monetar ndërkombëtar përmes ndërmarrjes së reformave të ndryshme. Por eksperti ekonomist Ibrahim Recepi konsideron se reformat që nuk japin efekte konkrete nuk janë të nevojshme, por se sipas tij më rëndësishme është zbatimi i ligjit. Kronike Nadia Ahmetit.
Reformat e të bërit biznes nga qeveria Kosovës, si që duket, nuk kanë qenë të mjaftueshme për përfaqësues të fondit monetar ndërkombëtar. Në takimin e fundit me zyrtar qeveritar, përfaqësues të FMNs kanë kërkuar përmirësim të mjedisit të të bërit biznes. Shefi misionit e këtij institucioni financiar ndërkombëtar për Kosovë, Jean Minian, madje ka thënë se në këtë kuadër, nevojitet rritja transparencës duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë për të tërhequr investime vendore dhe të huaja. Ndryshe, Ministria Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka bërë disa reforma në përshpejtimin e procedurave për regjistrimin e bizneseve, mbrojtjen e investitorëve dhe përshpejtimin e procedurave për leje ndërtimi. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo ministri është përkushtuar në përmirësimin e mjedisit të bërit biznes. Disa nga reformat kryesore, si pas e Dibrës, janë përmirësimi infrastrukturës e cilësisë dhe fuqizimi sektorit privat.
Në fuqizimin e sektorit privat do të bëjmë një sistem të ri elektronik ku do të regjistrohen bizneset duke zhvilluar një sistem elektronik. Domethënë kanë mundësinë e regjistrimit online dhe ofron mundësi që të gjitha shërbimet të cilat ofrohen në kuadër të agjencionit për regjistrim të bizneseve të kryhen online.
Nëse reformat e realizuara nuk japin efekte konkrete, atëherë janë të kota, thon ekspert për çështje ekonomike. Këto reforma ka ndodhur edhe tek Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Tras, duke shtuar se këto reforma më tepër kanë shërbyer për promovime individuale dhe institucionale se sa për përfitimet të qytetarëve apo bizneseve.
Nuk mjafton vetëm të shkurtohen terminat kohore dhe ofertimet bizneset, por ndërsa ambienti për biznes është shumë i disfavorshëm. Duhet të them se hapi i parë është reforma e institucioneve shtetërore, jo vetëm të rritje e efikasitetit tyre, ulja e kostos, por të zbatimi i ligjit, respektimi i kontratave dhe respektimi i interesave qoftë qytetarit apo dhe të bizneseve.
Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit i biznes për vitin 2015, Kosova ka shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Nga pozita 86 sa ka qenë në vitin 2014 për këtë vit, Kosova është ranguar në pozitën e 75. Megjithatë, kjo nuk reflekton situatën e vërtetë në Kosovë, thot Ibrahim Rexhepi. Nëse merren parasysh parametrat zhvillimor, social dhe respektimi kontratave, Rexhepi thot se kjo nuk ka ndryshuar fare. Prandaj vlerësimet e Bankës Botërore më tepër i referon akteve të ndryshme, qoftë rregulloreve apo në nivel të ligjeve, sesa situatës reale që është në teren.
Nëse Kosova ka avancuar të zonë të qështje e rrisimit të biznesit apo të marja e leve të ndryshme, kur gjë nuk ka avancuar për shumë të respektimi i kontratës, në që ka do të se nuk funksionan ligje, dhe dhe sa tje nuk ndodhë atë është bëndem të flitet për reforma, apo për impaktin e reforma në zhurimin ekonomik dhe social.
Ndryshe ambienti të bërit biznes në Kosovë është kritikuar disa herë edhe nga subjektet edhe institucionet e pavarura ekonomike. Si pas tyre, pikrish për shkak të klimës e pafavorshme afariste, sektori privat është në gjendje kritike. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Inspektorët sanitarë thonë se në Prishtinë ekziston rreziku i paraqitjes së ndonjë epidemie nëse gjatë verës mbet urinat hedhën kudo. Sipas tyre, vetëdia e qytetarëve të Prishtinës lidhur me pastërtinë duhet të jetë më e lartë. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta gjatë sezonit të verës paraqesin rrezik për ndonjë epidemi në rast të hedhjes së mbet urinave vend e pa vend, thon inspektor sanitar, sipas të cilëve ngritja e vedijes së qytetarëve do duhet të ishte në nivel më të lartë. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se përpos kompanive të pastrimit, edhe qytetarët duhet të jenë më të vëmendshëm se ku i hedhin mbet urinat.
Është e kuptueshme se çështja e menaxhimit të mbet urinave të përgjithshme që hudhen nga qytetarët është rrezik permanent i zhvillimit të vektorëve të ndryshëm, insekteve, brecve dhe të tjerëve. Prandaj, duke pas parasysh se mos menaxhimi i mirë i mbeturinave edhe i hapësirave të cilët nuk menaxhohen mirë, mund të shfaqin edhe mund të kenë pasoja të përhapjes epidemive edhe epidemive të ndryshme, gjëme të cilën mund të rrezikojnë shëndetin e atyre banorëve të cilët jetojnë në ato hapësira.
Por mbi 20 milion euro qytetarët e Kosovës i kanë borxh kompanisë pastrimi, kompani kjo e licencuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës, e cila bën largimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Arbënora Ademi, zëdhënëse në këtë kompani, thot se në qendër të kryeqytetit brenda 24 orëve deri në 3 herë bëhet grumbullimi i mbeturinave për të bërë transportin në deponi.
Patjetër që kompania pastrimi mundohet edhe maksimumin e bën që të mirëmbajë gjitha rrugët në kryeqytetin e Prishtinës se bëj largimin dhe grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave deri në deponinë sanitare të mbeturinave në Mirash. Kur themi kështu nën kupton që kryhet çdo ditë shërbimi në kryeqytet, edhe duke pasur parasysh se në qendër ku ka frekuentime të madhe të qytetarëve dhe fluksi i qytetarëve është më i madh, normal që kontejnerat mbushen, edhe në qendër kryhet shërbimi që nën kupton mbeturinat largohen deri 3 herë brenda 24 orëve.
Ndryshe, organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se në Kosovë janë 361 deponi ilegale me mbeturina. Sidoqoftë, në Kosovë mbi 574.000 kg është sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara për një vit. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja e gjeneruar për kokë banori, apo vetëm në rajonin e Prishtinës, për një vit sasia e mbeturinave komunale ka arritur 1.4 kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi i mbeturinave deri më der ishte 69%, ndërsa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë është shumë e lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ish diplomati Macedonas Denko Maleski thot se nuk ka pritje të mëdha nga bisedimet për krizën në Maqedoni, të cilat po ndërmjetëson nga Bashkimi Evropian. Ai thot se do të ishte naive të mendohet që kriza do të zgjidhet brenda 24 orëve. Ndërka që gazetari Shpëtim Nuredini konsideron se faktori ndërkombëtar me shumë ndjeshmëri po i qaset situatës në Maqedoni, e cila është në pikë të paqartë si në aspektin politik, ashtu edhe në atë të sigurisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Ish diplomati Maqedonas Denko Malevski konsideron se regjimi autoritar drejtuar nga kryeministri Nikola Gruevski sfidon fatin e vendit me atë që zvaritet procesi i bisedimeve, të cilat synojnë arritjen në një marrëveshje mes liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës politike në Maqedoni.
Ne mozheshe mnogu da se očekuva od ovih razgovori. Mislim deka beshe mnogu naivno da se smeta deka ovo 24 časa.
Nuk mund të kishim pritje të mëdha nga këto bisedime. Mendoj se do të ishte shumë naive të mendohet se për 24 orë të zgjidhet një çështje teje serioze siç është kriza politike në Maqedoni. Kryetari Gligorov e kishte traditë që të thotë se Maqedonia është një formulë e përbërë dhe me të vërtetë ne jemi një formulë e përbërë.
Ona što nam ni beshe nepoznanica beshe kako ke se odnesuva međunarodni od faktor.
Në këto rrethana ajo që ishte e panjohur ishte fakti se si do sillej faktori ndërkombëtar. Në njërin anë ishte përfaqësuesi i opozitës dhe në anën tjetër përfaqësuesi i Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE dhe dy partitë politike shqiptare BDI dhe PDSH. Pritje që perëndimi të pozicionohet në anën e lirisë nuk u realizuan. Në mes lirisë dhe rendit juridik përfaqësuesi ndërkombëtar gjithmonë në plan të parë vendosin rendin juridik, gjë që është dhe e kuptueshme, vlerëson Denko Malevski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Sipas zotit Malevski, komuniteti ndërkombëtar gjatë procesit të zgjidhjes së ngërçit politik që ka kapluar Maqedoninë, më shumë është i interesuar për ruajtjen e stabilitetit në aspektin e sigurisë sesa avancimin e demokracisë. Nga ana tjetër, Shpëtim Nuredini, gazetar, konsideron se faktori ndërkombëtar i qaset më shumë delikatesë situatës në Maqedoni, sepse vendi për momentin ndodhet në një pikë shumë të ndjeshme si në aspektin politik, ashtu dhe atë të sigurisë.
Po gjendja në Maqedoni veçmë është destabilizuar. Kemi protesta të vazhdueshme, grupe të ndara nëpër tenda para qeverisë dhe para kuvendit. Kishim rastin e Kumanovës dhe deklarata nga zyrtar se gjendja e sigurisë është e brisht. Teza që po hidhet është anakronike, ndërkombëtarët posaçërisht Unioni Evropian, por edhe SHBAT, fillimisht po angazhohen për zgjedhjen e krizës politike, e cila ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në gjendjen e sigurisë, por edhe rikthimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe demokracisë në përgjithësi.
Thekson Shpëtim Nuredini, gazetar, duke nënvizuar se Maqedonia, posaçërisht qeveria, nga viti në vit ka marrë vërejtje gjithnje më serioze nga përfaqësuesit ndërkombëtar, me atë që edhe në progres raportin e fundit, madje të konstatohet se Maqedonia ka hyrë në një udhë pa krye. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambyllës kujtojmë edhe një artitujt kryesor. Kosovës i duan reforma për përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, thonë ekspertët. Kriza në Maqedoni nuk zgjidhet brenda natës, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Shkon në 16 numri i viktimave të virusit MERS në Korenë Jugore. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Ju falimderojmë për vëmendjen. Nga Braga, miru dëgjofshim.